1 Samuelit, kapitulli 14. Një ditë ndodhi që Jonathani, biri Saulit, i tha qytetarit të tij të ri: "Eja, shkojmë drejt pozicioneve të filisteve që ndodhen në anën tjetër." Por nuk i tha asgjë të atit. Sauli rrinte atëherë në skajin e Gibeaut, në shegën që është në Migron, dhe njerëzit që ishin me të arrinin në rreth 600 veta. Ahijahu, bira i Tubit, vëllai i Kabodit, birë të Finehasit, birë të Elit, prift i Zotit, në Shilo kishte veshur efodin, por populli nuk e dinte që Jonathani kishte ikur. Ndërmjet kalimeve në për të cilat Jonathani kërkonte të arrinte në pozicionin e Filisteve, kishte një shkëmb që ngrihej nga një anë dhe një shkëmb që ngrihej nga ana tjetër, njëri quhej Bocet dhe tjetri Sene. Njëri nga shkëmbin ngrihej në veri, përballë Mikmashit dhe tjetri në jug, përballë Gibeaut. Jonathani tha qytetarit të ri: "Eja, shkojmë drejt pozicioneve të këtyre të parët prerëve. Ndofta Zoti ka për të vepruar në favorin tonë, sepse asgjë nuk e pengon Zotin të siguroj shpëtimin me shumë ose me pak njerëz." Qytetari i tij u përgjigj: "Bëj çka në zemër. Shko përpara. Jam gati të shkoj me ty ku ta dëshiroj zemra jote." Atëherë Jonathani tha: "Ja, ne do të shkojmë drejt atyre njerëzve dhe do t'i bëjmë që të na shohin. Po të na thonë, daluni derisa t'ju arrijmë, ne do të qëndrojmë në vend dhe nuk do të shkojmë tek ata. Por në rast se na thonë, ejani të ne, ne do të shkojmë, sepse Zoti ka dhënë në duart tona, dhe kjo do të na shërbejë si shenjë." Kështu të dy u pan nga garnizoni filisteve, dhe filistejt thanë: "Ja e brend që po dalin nga shpellat ku ishin fshehur." Pasa njerëzit e garnizonit ju kthyen Jonathanin dhe qytetarit të tij dhe thanë: "E janë të ne se kemi diçka për t'ju thënë." Atë Jonathani tha qytetarit të tij: "Eja pas meje, sepse Zoti ka dhënë në duart e Izraelit." Jonathani u ngjit, duke u kacavarur me duar dhe me këmbë, i ndjekur nga qytetari i tij. Filistejt binin përpara Jonathanit dhe qytetari pas tij i vriste. Kjo që masakra e parë e kryen nga Jonathani dhe nga qytetari i tij. Në të humbën jetën rreth 20 veta, në një sipërfaqe për rreth gjysmë jugeri tok. Merri u përhap në kamp, në fshatra dhe në të gjithë popullin, edhe garnizoni dhe cubat u trembën gjithashtu. Madje dhe toka u drodh dhe u shëndrua në një llatar të Perëndisë. Rojet e Saulit në Gibeat të Benjaminit vështruan dhe pan që turma po shmëndaj dhe po ikte sa ndej këtej. Atëherë Sauli u tha njerëzve që ishin me të: "Bëni apelin për të parë se kush ka ikur nga ne." U bë apeli dhe ja, mungonin Jonathani dhe shyrtari i tij. Atëherë Sauli tha Jahut: "Afroj arkën e Perëndis," sepse në atë kohë arka e Perëndis ishte me bitë e Izraelit. Ndërsa Sauli fliste me priftin, rrëmuja në kampin e filisteve vazhdonte të shtohej. Kështu Sauli i tha priftit: "Hiqe dorën tënde." Pastaj Sauli dhe tër populli që ishte me të u mblodhën dhe lëvizën drejt vendit të betejës. Dhe ja që shpata e secili drejtoi kundër shokut të tij dhe rrëmuja ishte shumë e madhe. Vetë hebrejt, të cilët prej pak kohë gjendeshin me filistejt dhe ishin gjitur bashkë me ta në kamp nga krahina për rreth, u bashkuan me izraelitët që ishin me Saulin dhe Jonathanin. Po kështu tër izraelitët që ishin fshehur në zonën malore të Efraimit, kur mësuan që filistejt po ja mbathin, filluan edhe ata t'i ndjekin duke marrë pjesë në betejë. Kështu atë ditë, Zoti e shpëtoi Izraelin dhe betejë u shtri deri në Beth Aven. Por atë ditë njerëzit e Izraelit ishin të raskapitur, sepse Sauli e kishte vënë popullin të betojë. I mallkuar qoftë ai që do të prek kushtin para mbrëmjes, para se ta akmerre me armiqtë e mi. Kështu që asnjëri nga populli nuk preku ushqim me dorë. Tër populli hyr në një pyll, kishte mjalt për tokë. Me të hyr populli në pyll, ai pa mjaltin që kullonte. Por askush nuk e çoi dorën në gojë, sepse populli kishte frikë nga betimi që kishte bërë. Por Jonathani nuk e kishte dëgjuar atin e tij, kur ai e kishte vënë popullin të betoj. Prandaj zjati majën e bastunin që kishte në dorë, e ngjeu në hojet e mjaltit dhe e çoi në gojë. Kështu shikimi i tij u bë më i qartë. Njëri nga populli mori fjalën dhe tha: "A ty të ka vënë Enkas popullin ta bëj këtë betim?" Duke thënë: "Mallkuar qoftë ai njeri që do të prek ushqim sot." Megjithse populli ishte i rraskapitur. Atëherë Jonathani tha: "A ti im i solli dëm vendit. Unë shjova pa nga ky mjalt dhe shikimi im u bë më i qartë. Sa më mirë do të kishe qenë, sikur populli të kishte ngrënë sot lirisht plaçkën që gjeti të armisht. A nuk do të kishte pasur një masakër më të madhe të filistejve?" Po atë ditë, ata i mundën filistejt nga Mikmashi deri në Ajalon, por populli ishte tepër i lodhur. Kështu populli u hodh mbi plaçkën, rrëmbeu dele, lop dhe viça dhe i theri për tokë, dhe populli e hëngri me gjithgjakun e tyre. Këtë ja treguan Sauli dhe i thanë: "Ja, populli po mëkaton kundër Zotit duke ngrënë mish me gjithgjakun." Ai tha: "Ju keni kryer një shkelje. Rrokullisni më njëherë një gur të madh pranë meje." Pastaj Sauli urdhëroi: "Shpëndauni midis popullit dhe i thoni: Se cili të sjell këtu tek unë lopën dhe delen e tij. I therni këtu dhe pastaj hani, por mos më katoni ndaj Zotit, duke ngrënë mish me gjithgjakun e tij." Kështu gjithkush nga populli solli me vete lopën e tij dhe e theri në atë vend. Sauli ndërtoi pastaj një altar kushtuar Zotit. Ky ishte altari i parë që ai ndërtoi Zotit. Pastaj Sauli tha: "Të zbresim natën për të ndjekur filistejt dhe t'i zhveshim deri në dritën e mëngjesit, dhe të mos lëmë asnjë prej tyre të gjallë." Populli u përgjigj: "Vepro si do të duket më mirë." Atëherë prifti tha: "T'i afrohemi Perëndis këtu." Kështu Sauli e pyeti Perëndin: "A duhet të zbres për të ndjekur filistejt? A do t'i lësh në duart e Izraelit?" Por Perëndia nuk dha asnjë përgjigje. Atëherë Sauli tha: "Afroni këtu, ju gjithë krerët të popullit, pranoni dhe shikoni mëkatin e kryer sot, sepse ashtu siç është e vërtetë që Zoti, shpëtimtari i Izraelit, jeton edhe sikur të gjendet te Jonathani, biri im, ai duhet të vdesë." Por asnjëri nga tërë populli nuk ju përgjigj atij. Atëherë ai tha gjithë Izraelit: "Ju qëndroni në një anë, dhe unë dhe biri im Jonathan do të qëndrojmë nga ana tjetër." Populli u përgjigj Saulit: "Bëj atë që do duket më mirë." Prandaj Sauli tha Zotit: "O Perëndi i Izraelit, na jep përgjigjen e drejtë." Kështu u caktuan Jonathani dhe Sauli dhe populli jo. Pastaj Sauli tha: "Hidhni shorë midis meje dhe Jonathanit, birit tim." Kështu u caktua Jonathani. Atëherë Sauli tha Jonathanit: "Më trego ç'ke bër." Jonathani i tha: "Kam provuar pak mjalt me majën e bastunit që kisha në dorë. Ja, ku jam, kam për të vdekur." Sauli tha: "Perëndia e bëf këtë dhe madje më keq, sepse ti ke për të vdekur me siguri, o Jonathan." Po populli tha Saulit: "A duhet të vdes Jonathani që ka sjell këtë çlirim të madh në Izrael? Mos ndodh kurr. Ashtu si që është e vërtet që Zoti jeton, nuk ka për të rënë në tokas edhe një fije flokun nga koka e ti, sepse sot ai ka vepruar bashkë me Perëndin." Kështu populli shpëtoi Jonathanin dhe ai nuk vdiq. Pastaj Sauli u kthye nga ndjekja e filistejve dhe filistejt u kthyen në vendin e tyre. Kështu Sauli e forcoi mbretërinë e Izraelit dhe luftoi kundër gjithë armiqve që ndodheshin rreth e qark. Moabit, bive të Amonit, Edomit, mbretërve të Cobahut dhe filistejve. Ai korthe fitore nga çdo anë që kthej. Kreu vepra trimërie, mundja Amalekitët dhe çlirojë Izraelin nga duart e atyre që e plaçkitnin. Bitë Saulit ishin Jonathani, Jishui dhe Malkishuau. Dy bijat e tij quheshin Merab më e madhja dhe Mikal më e vogla. E shoqja e Saulit quhej Ainoam. Ishte bia e Haimazit. Emri i komandantit të ushtrisë së tij ishte Abner, biri i Nerit, ungji i Saulit. Kishi, ati i Saulit dhe Neri, ati i Abnerit, ishin bijtë e Abielit. Gjatë gjithë jetës së Saulit, pati një luftë të pamëshirshme kundër filistejve. Çdo njeri të fortë dhe çdo të ritrim që Sauli shikonte, i merrte me vete.